Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 13. april 2018. a ovo su vijesti dana. Vijeće bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazalo hitan sastanak na zahtjev Rusije zbog mogućih vazdušnih udara na Siriju koje bi izvršile Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici, američki predsjednik Donald Trump.
Cijelu situaciju razmatramo vrlo ozbiljno. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Kao što sam već rekao, uništili smo militantni ISIL, no sada moramo donijeti još neke važne odluke i to će biti učinjeno vrlo brzo.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić razgovarao u Sofiji sa premijerom Republike Bugarske Bojkom Borisovom o ubrzanju euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine i regionalnoj saradnji. Predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio u Zenici da Bosna i Hercegovina treba ubrzati put u euroatlantske integracije.
Bosna i Hercegovina je mjesto u Europi, u Europskoj uniji, u europskim asocijacijama od kojih je jedna i NATO savez.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio u Mostaru da više nije optimista, te da postoji mala šansa za izmjene izbornog zakona do 7. maja, kada bi se trebali raspisati opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
Jer ako želimo, znamo mi kako ćemo to raditi. Znaju to Bošnjaci i Srbi, Hrvati. Ako ne želimo, onda ćemo tražiti tehnike kako to ne uraditi, pa vidit ćemo ko će biti u tome pravu za 15 dana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo demantovala navode o postojanju afera, nesavjesnom i nezakonitom radu, krađi na izborima, a posebno navode o radnim materijalima uz ocjenu da oni imaju političku pozadinu. Prvo predstavništvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u inostranstvu svečano je otvoreno u Istanbulu.
Veliki potencijal, velika šansa za Bosnu i Hercegovinu i pored rasta izvoza koje mi već sad imamo na tursko tržište.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kancelarka Njemačke Angela Merkel sreli su se danas u Berlinu. Kako prenose mediji, Merkel je izjavila da Srbija ima ključnu ulogu i što se tiče Kosova i što se tiče Bosne i Hercegovine. Delegacije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije usaglasile nacrt sporazuma o graničnim prelazima te najavile da će biti ubrzana procedura za potpisivanje ovog sporazuma. Hrvatski sabor je sa 110 glasova za i 30 glasova protiv ratifikovao Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe o porodičnom nasilju i uopšte o nasilju nad ženama. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima postupno na oblačenje i ponegdje kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 14. Najviša tokom dana od 19 do 25 stepeni Celzijusa.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazalo je hitan sastanak na zahtjev Rusije o prijetnji međunarodnom miru zbog mogućih vazdušnih udara na Siriju koje bi izvršile Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici. Istovremeno, Rusija u Siriji ima hiljade svojih vojnika i savjetnika, desetine aviona te 10 do 15 ratnih brodova u Mediteranu. Zahtjev za zasjedanje Vijeća bezbjednosti podnio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebencija. Mila Mirjana Rakela.
Neposredni prioritet je da se izbjegne opasnost od rata, rekao je Nebencija, dodajući da se ne može isključiti mogućnost zapadnih zračnih udara koje bi mogli eskalirati u širi konflikt zbog, kako je rekao, ratobornih poruka Washingtona Rusiji ovoga tjedna.
Znate, opasnost od eskalacije je velika i nije u pitanju samo Sirija, tamo su i naši vojnici, tako da je situacija vrlo opasna.
Nebencija je to izjavio nakon što je Mike Pompeo na saslušanju u Kongresu rekao da je nekoliko stotina Rusa ubijeno u američkim zračnim i artiljerijskim napadima u februaru na istoku Sirije. To je bio odgovor na napad na američku bazu u kojoj su bili saveznici, rekao je Pompeo, i opisujući to riječima: Rusi su dobili ono što su zaslužili. Sirija je do sada više puta koristila kemijsko oružje za napad na pobunjenike. Prošle godine su Sjedinjene Države uzvratile zračnim udarom kada je sirijska vojska u gradu Khan Sheikhun Sarinom ubila više od 80 ljudi. Predsjednik Bashar al-Assad, koji ima vojnu podršku Rusije, negira upotrebu kemijskog oružja i tvrdi da se radi o lažnim izvještajima. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanke sa svojim savjetnicima za nacionalnu sigurnost i telefonom razgovarao sa liderima u Londonu i Parizu. Oba evropska saveznika obećali su zajednički odgovor zbog navodnog kemijskog napada. Pred novinarima u Bijeloj kući Trump je izjavio:
Cijelu situaciju razmatramo vrlo ozbiljno. Loše je što nas je svijet doveo u ovakvu situaciju. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. No, kao što sam već rekao, uništili smo militantni ISIL. No sada moramo donijeti još neke važne odluke i to će biti učinjeno vrlo brzo.
Američki ministar obrane Jim Mattis rekao je pred Kongresom da Pentagon još uvijek pokušava otkriti dokaze koji se odnose na napad u Dumi, no francuski predsjednik Emmanuel Macron tvrdi da ima dokaze da je upotrebljeno kemijsko oružje, najmanje klor. Podsjetimo, do sada je u sedmogodišnjem ratu u Siriji poginulo gotovo pola milijuna ljudi.
Oružane snage Bosne i Hercegovine su u proteklom periodu odlučno pokazale da su ključni partner građanima i civilnim strukturama, poručio je predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović boraveći u Zenici. On je prisustvovao obilježavanju značajnih datuma Oružanih snaga i Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje je govorio i o euroatlantskim integracijama zemlje.
Oružane snage su uspostavljene i tu nema potrebe ni za kakvim posebnim novim komponentima. Ali kada je u pitanju NATO put Bosne i Hercegovine, mi imamo donesene sve odluke, zakone, a zatim su se političari u Republici Srpskoj predomislili, da tako kažem, i poželi da donose odluke na nivoima i u tijelima koji nisu nadležni za NATO put Bosne i Hercegovine. Međutim, ja se nadam da će biti u vremenu i uvjeren sam ponovo da se vrata politička volja da Bosna i Hercegovina ide tamo gdje je mjesto. Bosna i Hercegovina je mjesto u Europi, u Europskoj uniji, u europskim asocijacijama, od kojih je jedna i NATO savez.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je u Mostaru da, gledajući kako se neki političari ponašaju u posljednje vrijeme, postoji mala šansa da će izmjene izbornog zakona doći na vrijeme.
Vremena je ostalo vrlo, vrlo malo i ako bi gledali kako smo se ponašali zadnjih godinu, godinu i pol dana, onda je mala vjerojatnoća, evo čak i ja koji sam vješti optimista, da mogu vjerovati da ćemo mi u narednih 10 dana prihvatiti ono što znamo da treba formalno provesti odluke Ustavnog suda, kolektivnosti, predstavljanje grad Mostar. Oko grada Mostara vidite kako se razgovara, znači ako se stvarno želi, to se može napraviti. Mogli smo razgovarati o ovome i prije 5 godina i prije pola godine, evo ko što sad razgovaramo. Što se tiče ovih razina predsjedništva i Doma naroda, vrlo je jasno da HNS je se bez jednog glasa protiv vrlo jasno očitovao oko toga. Legitimno predstavljanje znači vrlo jasno izbor članova predsjedništva i legitimno predstavljanje predsjedništva u klubovima Doma naroda. I to je nešto što druge strane koje žele ići u izmjenu isključivo izbornog zakona, nikakvi drugi akata, jer jasno ga ne možemo promijeniti, znači to bila samo dio igre. I ja osobno kažem, imamo to vremena, ostavit ću još naravno tu zrno optimizma, ajmo ga tako nazvati, ovih 15 dana, jer ako želimo, znamo mi kako ćemo to raditi. Znaju to Bošnjaci, Srbi, Hrvati. Ako ne želimo, onda ćemo tražiti tehnike kako to ne uraditi, pa vidjet ćemo ko će biti u tome pravu za 15 dana.
Prvo predstavništvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u inostranstvu svečano je otvoreno danas u Istanbulu. Privrednici dvije zemlje time će dobiti konkretnu pomoć u uspostavljanju kontakata i ugovaranju poslova, čime se otvara mogućnost za veći izvoz iz Bosne i Hercegovine na tursko tržište. Otvaranje predstavništva rezultat je trilateralne saradnje Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Informiše Aida Džugum.
Izvoz iz BiH u Tursku proteklih mjeseci prvi put je premašio uvoz iz ove zemlje u Bosnu i Hercegovinu. Tursko tržište inače za Bosnu i Hercegovinu je veoma značajno, a otvaranjem predstavništva stvaraju se nove mogućnosti. Kaže za naš program Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Veliki potencijal, velika šansa za Bosnu i Hercegovinu i pored rasta izvoza koje mi već sad imamo na tursko tržište, naime preko milijardu konvertibilnih maraka robne razmjene smo imali u 2017. godini, očekujemo rast agroindustrijskog sektora, rast drugih roba, dakle kao što su i namjenska vojna industrija i sektor metala i tekstila, dakle sve ono što smo do sada imali sa Turcima, mislim da možemo možemo još više nastaviti, ali se otvaraju perspektive i za neke nove robe. I u tom smislu jako nam je važno da imamo svoje ljude ovdje u Istanbulu koji će biti prvi kontakt sa našim kupcima.
Očekuje se da će BH privrednici, zahvaljujući tom predstavništvu, uspjeti plasirati svoje proizvode ne samo na Tursko, već i na nova tržišta. Planiran je dogovor za izvoz drugih roba iz Bosne i Hercegovine od dosadašnjih.
Interesantno, dakle, da su to najviše išle žitarice, ulja, meso, te vrste roba, ali mi želimo to proširiti na druge tehničke robe koje mi možemo ponuditi, prije svega iz sektora metala, namještaja i ono sve što mi imamo, što jel nudimo u cijelom svijetu. Bosna i Hercegovina ima značajan rast drvne industrije, ima rast namještaja i u tom smislu mislim da možemo zauzeti svoje mjesto u svijetu.
Otvaranje poslovnog predstavništva Vanjsko-trgovinske komore u Istanbulu konkretan je rezultat dogovora na visokom nivou između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je pjevač Bijelog dugmeta mikrofon odlučio zamijeniti njivom.
Čista voda, čisti zrak, plodno tlo za naš lješnjak, lješnjak Saune.
A da to otpjevat?
Moram naći. Moram sjest uzeti gitaru pa da onda malo nešto složim.
Život od sakupljanja sekundarnih sirovina i prosjačenja.
Da ovim ne radimo, znači pomrli. Ovaj koji moji šestoro djece hrane, da nije njega krepao.
Najmlađi programeri u Bosni i Hercegovini prepoznati i na svjetskom tržištu.
Ja cijenim da ovi momci treba uskoro da polažu i Microsoft Certified Solutions Associate. I jedno od mojih obećanja ovim momcima jeste da će postati certifikovani Microsoft eksperti izuzetno brzo.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Crna Gora u nedjelju bira predsjednika. Kakva su očekivanja građana?
Znam sve šta će biti, pa mi nije zanimljivo.
Opozicija u 100 dijelova, svaka da se parčala.
Svi znamo da će da budu opet namješteni. Mislim da smo konačno ostali bez ikakve nade.
Društvene mreže određuju javni komunikacijski prostor, kaže Ivan Lovrenović.
Ako vi danas posredujete najvažnije odluke tom formom twitterskom, koja ne posjeduje ni argument, ni analizu, ni racio, pa onda o čemu govorim, jel?
U Crnoj Gori u ponoć nastupa izborna tišina uoči predsjedničkih izbora 7. po redu od uvođenja višestranačja u toj državi, koji će biti održani u nedjelju 15. aprila. Na predsjedničkim izborima učestvuje 7 kandidata. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Pobjeda u prvom izbornom krugu je cilj kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji ima podršku kompletne vlade sa premijerom. Osim oštrih kvalifikacija na račun političkih protivnika, Đukanović je u finišu kampanje okvalifikovao fašistima najuticajniji dio nevladinog sektora i nezavisnih medija u Crnoj Gori, zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin, kao biznismen, ima privilegovan status. Kada je riječ o političkim protivnicima, Đukanović ih nije štedio.
Drugi predsjednički kandidati ne mogu pobijediti. Ni pučistički i zavjerenički autentični predstavnik izdajničke politike Fronta, čijim se glavešinama i krivično sudi za pokušaj terorizma protiv države.
Izbornu kampanju je obilježila i eskalacija uličnih obračuna mafije, kada su u samo 48 sati likvidirane 3 osobe. Nesigurnost građana, loša ekonomska situacija, korupcija, organizovani kriminal, skoro 30-godišnja vladavina Đukanovića bili su argumenti opozicionih kandidata koji su tražili od građana podršku. Mladen Bojanić, koga podržava Demokratski front, Demokrate URA i SMP, pozvao je na jedinstvo.
Svi smo mi prijatelji, rođaci, kumovi. Svi živimo zajedno. Ostajmo podjele Đukanović. Ja sam saglasan sa jednim njegovim stavom da je država jača od mafije, ali imam problem gdje je Đukanović. Da li je na strani države ili mafije?
Kandidatkinja Socijaldemokratske partije i Demosa Draginja Vuksanović, prva žena u trci za predsjedničko mjesto u Crnoj Gori, poručivala je da promjene otvaraju šansu za ukupnu stabilnost i bezbjednost građana.
Neće biti više organizovanih kriminalnih grupa. Nećemo dozvoliti nikada da uzori našoj djeci budu kriminalci, kamataši i oni koji kupuju glasove i duše ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa su govorili i građani Podgorice.
znam sve šta će biti, pa mi nije zanimljivo.
Opozicija u 100 dijelova svakada sparčala.
Svi znamo da će da budu opet namješteni. Mislim da smo konačno ostali bez ikakve nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komuniciranje u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini je proteklih godina dobilo neželjene oblike. Širi se govor mržnje, nekulture, prostakluka koji oblikuju javno mišljenje. O tome je govorio Ivan Lovrenović, poznati BH pisac i novinar, gostujući na javnoj tribini pod nazivom Književni most u studiju 64 Narodnog pozorišta Mostar. Informiše Mirsad Behram.
Objašnjavajući svoj izostanak iz javnosti u zadnje vrijeme, Lovrenović je rekao kako je BH javnost negdje od 2008. godine postala poprište prostakluka, što je bio signal da se, kako je rekao, čovjek iz toga isključi. Lovrenović smatra kako je tome doprinijelo internet komuniciranje, nazivajući ga nekom vrstom trača koji je u ranijim vremenima ipak ostajao van javnosti.
Sada na jedan put imate fenomen trača podignut na entu potenciju, plus, opet moram upotrijebiti tu riječ, podložan užasnom prostakluku. Sve skupa u javnom prostoru, jer taj internet je zapravo javni prostor.
Šta više, Lovrenović navodi primjer društvene mreže Twitter sa njenim kratkim porukama, koju smatra jednim od najnižih formi komunikacije, a na kojoj, kako je rekao, i najmoćniji čovjek na svijetu, aludirajući na američkog predsjednika Donalda Trumpa, posreduje svoje političke misli.
Ako vi danas posredujete najvažnije odluke tom formom twitterskom, koja ne posjeduje ni argument, ni analizu, ni racio, pa onda o čemu govorimo, jel?
Odgovarajući na pitanje o tome kako odnos prema najvećim vrijednostima, poput Ive Andrića, odražava ukupno stanje u BiH, Ivan Lovrenović je uz ostalo rekao kako u Bosni i Hercegovini ne postoji odnos aktivnog pamćenja.
I to se odnosi ne samo na književnost, na književnike, to se odnosi na čitav jedan spektar pojava, ljudi, dostignuća, koja su recimo negdje do kraja 20. stoljeća za Bosnu i Hercegovinu zaista značili veliki iskorak u mnogim sferama.
Dodao je i kako se danas u BiH i ne zna za značajne ljude i njihova ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku emisije svojevrsna društvena hronika, a prvo bilježimo problem nedostatka citostatika u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i dalje nije riješen, iako su u Entitetskom fondu zdravstva obećali rješenje do kraja marta. U razgovor za naš radio roditelji djece oboljele od malignih bolesti tvrde da lijekove nabavljaju širom regije. Informiše Milorad Milojević.
Dok u Fondu zdravstva Republike Srpske kažu da je riješen problem nabavke većine citostatika, u Udruženju onkologa tvrde da nedostaje još 16 citostatika, te da su problemi mnogo veći jer se kasni sa isplatama dobavljačima, ali i za refundaciju pacijentima koji su sami bili prinuđeni kupovati nedostajuće lijekove. Ljiljana Bilić, majka i djeteta oboljelog od maligne bolesti, tvrdi da se sa nestašicom citostatika suočava od početka djetetove bolesti.
Liječim se, dijete gore u bolnici na odjeljenju i isto tako nemaju, ponad mi se moramo snalaziti, inače nema ovdje, iz Hrvatske sam nabavljala i tako. Teško sam došla do lijeka, baš teško. Već nabavljam malte nečitavo liječenje.
Iako Fond zdravstva refundira troškove kupovine citostatika, Ljiljana Bilić priča kako se roditelji suočavaju sa velikim problemom da nabave novce za preskupe lijekove, čija nabavka se tek kasnije refundira.
Sad ovaj zadnji smo platili 6200 maraka, a one sam isto uzimala, sam dosta, sam uzimala po 1500, po 2000, po 800, po 700, po 300, izašla mi je baš dosta.
Članica udruženja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, koja je željela ostati anonimna, kaže da se dosta roditelja suočava sa istim problemom.
Morate u trenutku kad vam kažu da vam treba lijek, onda morate imati ih nekih 5-6 hiljada i još ste sretni ako nađete uopšte taj lijek u apoteci, pošto imaju, kako vam rekli, ne možete vi ući u apoteku i kupiti citostatik. Znači, kad dođete u apoteku, onda vam kaže nemamo, možemo provjeriti da li možemo nabaviti.
U Fondu zdravstva su nam saopštili da su početkom ovog mjeseca potpisani ugovori sa dobavljačima za isporuku citostatika koji su nedostajali u bolnicama, te da je njihova isporuka počela. Ponovljen je postupak nabavke za 29 lijekova zato što se na prvobitnom tenderu niko nije javio ili su ponuđene nerealno visoke cijene. Za par njih, kao što su Vinblastin i Vinkristin, i dalje ne postoji zainteresovanih dobavljača za nabavku, navode u fondu. Troškovi za refundaciju za pacijente koji sami nabavljaju citostatike u prva tri mjeseca ove godine iznose nešto manje od 120.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci, gdje porodica Dragičević nastavlja borbu za utvrđivanje istine o smrti njihovog sina Davida, čije tijelo je pronađeno 24. marta nakon šestodnevne potrage. Javnosti su prezentovali nalaze obdukcije koji se ne poklapaju sa izvještajem policije, zbog čega i roditelji i javnost sumnjaju u dosadašnje rezultate istrage. Opširnije Erdoğan Katana.
Već 17 dana stotine Banjalučana svojim prisustvom i paljenjem svijeća na Banjalučkom trgu Krajine daju podršku roditeljima u njihovoj borbi za istinu o smrti tragično stradalog Davida Dragičevića. Porodica je objavila i detalje rezultata prve obdukcije tijela mladića koji su dobili iz Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske. U ovom dokumentu patolog Željko Karan naveo je da je vrijeme smrti Davida Dragičevića 18. mart 2018. godine u 4 sata. U svom nalazu Karan je naveo da je uzrok smrti utapanje i brojni krvni podlivi po glavi i tijelu, što je dovelo do nasilne smrti. Porodica zbog toga sumnja u dosadašnje rezultate istrage policije. Davidov otac Davor Dragičević pozvao je policiju da saopšti javnosti kako su došli do zaključka da se radi o zadesnoj smrti.
Darko Čulube Lukaču, da kojim nezvaničnim informacijama ste došli do zaključka da nema elemenata krivične odgovornosti? Sad sigurno znamo ono što znamo od 18. da je David ubijen, samo ne znamo dan, mučki ubijen.
Roditelji kažu da neće odustati dok se ne utvrdi istina o smrti njihovog sina, a kako su ranije rekli, ako treba ići će i do suda u Strasburu. David Dragičević nestao je u noći između 17. i 18. marta u Banja Luci. Nakon šestodnevne potrage, njegovo tijelo je nađeno 24. marta na ošću rijeke Crkvene u Vrbas. David Dragičević sahranjen je 7. aprila na novom groblju u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kakva je uloga visokoškolskih institucija u postkonfliktnim društvima, te koliko mogu doprinijeti promociji mira i razumijevanja? Ovo su pitanja kojim se bavi knjiga pod nazivom Univerziteti i konflikt, koja je predstavljena na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Izvještaj Dženane Halimović.
Šta postaju univerziteti u postkonfliktnim društvima? Kako je njihova uloga prestala odavno biti samoobrazovna, postavilo se pitanje njihove saradnje unutar zajednice, od koje moraju učiti i koju moraju podučavati, kaže Juliet Millikent, profesorica sa Univerziteta Sussex iz Velike Britanije. Kao urednica knjige Univerziteti i konflikt, uloga visokog obrazovanja u izgradnji mira i otpora, smatra da je odluka koju čini neki univerzitet u kriznim vremenima ključna za kasnije funkcionisanje društva, te navodi primjer.
Univerzitet u Belfastu smatrao je da je veoma važno ostati neutralan tokom konflikta. Studenti koji dolaze iz zavađenih grupacija, protestanti i katolici, nacionalisti i unitaristi, mogli su učiti zajedno u istoj učionici, čak i kada su i sami studenti, ali i njihovi profesori kad napuste učionicu dio jakih i prilično nasilnih političkih grupa. Ali učionica i univerzitet bili su mjesto na kojem se to stavljalo po strani.
Kao jedan od primjera navodi i Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru, gdje je svojevremeno boravila radeći doktorsku studiju. Studenti iz jednog dijela grada nisu prelazili u drugi u to vrijeme, niti su se miješali s drugima, i svi narativi koje su imali dolazili su iz porodice i okruženja sličnog razmišljanja. Kroz zaobilaženje krutog institucionalnog sistema, kaže, postalo je moguće i prirodno da se ljudi povežu.
Trebalo je hrabriti studente da se povežu, ne da pređu most. To je tada bilo i suviše strašno iskustvo za njih, već da sa organizacijama civilnog društva rade sa onima koji su drugačiji, ali da pokrenu pitanje šta je to što mogu uraditi univerziteti u vremenu konflikta ili nakon njega.
U zemljama koje su od Akademije nauka napravile etničke ekskluzivitete koje su obrazovanje dovele na nivo pukog sticanja diplome, neophodno je da univerziteti prestanu biti nedodirljiva kula koja se izdiže iznad stanja, moraju se uključiti, vjeruju eksperti, i pružiti mnogo više od retoričkih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Zemaljskom muzeju u Sarajevu otvorena je međunarodna izložba Zločin u Katalinskoj šumi. Na 15 panoa opisuje se zločin počinjen 1940. godine, kada je po naređenju tadašnjeg sovjetskog državnog i partijskog rukovodstva na čelu sa Staljinom ubijeno više od 20.000 poljskih oficira. Evo šta je zabilježila Marija Arnautović.
Izložba Zločin u Katalinskoj šumi otvorena je u Sarajevu na dan sjećanja na žrtve ovog zločina, koji se u Poljskoj kao nacionalni praznik obilježava svakog 13. aprila od 2007. godine. Na 15 panoa predstavljen je pokolj više od 20.000 poljskih oficira, koje je bez suđenja pogubila sovjetska vojska po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva na čelu sa Staljinom. Poljski ambasador u Bosni i Hercegovini Andrej Kravzik.
Zločin u Katalinskoj šumi uklapa se u definiciju genocida, a također on je jako dugo bio zataškavan. Za vrijeme komunizma ni porodice žrtava nisu smjele glasno govoriti o onome što se dogodilo. Za sve Poljake to je ogromna trauma i ogromna bol, a Sovjetski savez sve dok se nije raspao nije želio priznati taj zločin.
Direktor Državnog arhiva Poljske Wojciech Woźniak.
Dugo vremena Sovjetski savez je negirao da je počinjen ovaj zločin. 1990. Mihail Gorbačov priznao je da je ovaj zločin počinio Sovjetski savez, ali nitko nije procesuiran. Nažalost, bilo je kasno.
Izložba postavljena u Zemaljskom muzeju produkt je saradnje Poljskog državnog arhiva i Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Arhiva Federacije Admir Jerković kaže kako je u njihovoj organizaciji u Varšavi predstavljena izložba Srebrenički inferno.
Oni su danas došli u uzvratnu posjetu, govore na istu temu, zapravo govore o državnom genocidu koji je izvršio Sovjetski savez na Poljsku. Tamo je ubijeno između 22 i 26.000 poljskih oficira. To je bio državni terorizam.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posljednja vježba spašavanja i traganja koja je održana u Livnu pokazala je koliko je važna uvježbanost i jednoobraznost u postupanju, saradnja svih službi bez obzira na granice, ali i na propuste zakonodavaca. Na mjestu događaja bila je i naša reporterka Željka Mihaljević.
Uz 8 gorskih službi spašavanja iz Bosne i Hercegovine i 2 iz Republike Hrvatske u akciji su sudjelovali i pripadnici civilne zaštite. O ciljevima ove i svih drugih vježbi govore predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja Bosne i Hercegovine Zdenko Marić i predstavnik Federalne uprave civilne zaštite Sabahudin Spahović, inače instruktor u GSS-u.
Cilj je da radimo svi istim tehnikama spašavanja, po istim procedurama, da imamo iste frekvencije na radio valovima.
Ovakve vježbe upravo nam i koriste da se uigramo i da pokažemo našu spremnost, pomognemo ljudima koji su u nevolji.
Na Dinaridima su česte lavine, a Kamešnica je prije 5 godina odnijela život iskusnog GSS-ovca iz Splita. Stoga je pomoć s drugu stranu granice itekako potrebna. Ivica Jurela iz splitske stanice Hrvatske gorske službe spašavanja.
U nekim momentima je puno lakše nama doći, znači iz Sinja i Splita do ovoga područja nego na primjer iz Livna kada budu veliki snjigovi.
Ni činjenica da je u prošloj godini na razini cijele Bosne i Hercegovine spašeno 80 ljudskih života nisu motivirale državne vlasti da gorsku službu spašavanja stavi u normalne pravne okvire.
Nemamo zakon o GSS-u, što recimo kolege u ostalim državama u regiji imaju.
Kazao nam je to predsjednik Saveza Zdenko Marić, a instruktor Spahović dodao.
Njoj ne treba ništa puno, znači dovoljno je da ti ljudi imaju adekvatnu opremu da bi sutra mogli izaći na teren.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Do kraja emisije još podsjetnik na najvažnije vijesti. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda zakazalo hitan sastanak na zahtjev Rusije zbog mogućih vazdušnih udara na Siriju. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić razgovarao u Sofiji sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom. Predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio u Zenici da Bosna i Hercegovina mora ubrzati put u euroatlantske integracije. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio u Mostaru da više uplašeni i optimista, te da postoji mala šansa za izmjene izbornog zakona. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović zatražio hitne konsultacije sa nadležnim organima Republike Turske oko novog režima u trgovini sa uljem, brašnom, šećerom i mesom sa ovom zemljom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kancelarka Njemačke Angela Merkel susreli su se danas u Berlinu. Hrvatski sabor ratifikovao Istanbulsku konvenciju. Nakon današnjeg žrijeba u polufinalu Lige prvaka u fudbalu sastaju se Liverpool-Roma te Bayern München-Real Madrid. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost, najviše temperature tokom dana od 19 do 25 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još samo pozdrav koji vam iz Sarajeva upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.